Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Купнежът на народите.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Исаия 60 глава, 3 стих.
Ние трябва да учим в училището на Христос. Нищо друго, освен Неговата правда, не може да ни даде право дори на едно от благословенията на завета на благодата, пише Елън Уайт в книгата «Вяра и дела». Дълго време сме желали и сме се опитвали да получим тези благословения, но не ги получихме, защото подхранвахме идеята, че бихме могли да направим нещо, за да станем достойни за тях. Не сме отклонили поглед от себе си, вярвайки, че Исус е жив Спасител. Не трябва да мислим, че нашата собствена благодат и заслуги ще ни спасят. Благодатта на Христос е нашата единствена надежда за спасение. Чрез своя пророк Господ обещава: «Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро». Трябва да вярваме на голото обещание и да не приемаме чувството за вяра. Когато се доверяваме напълно на Бога, когато разчитаме на достоинствата на Исус като Спасител от греха, ще получим цялата помощ, която бихме могли да пожелаем.
Тази седмица имаме възможността да изучаваме повече от тази велика истина, както е разкрита в писанията на пророк Исаия.
Неделя. Последиците от греха. В Исаия 58 глава, 3 стих, хората питат Бога: «Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш?» В контраст, в 59 глава, 1 стих, се загатва за друг въпрос, нещо от рода на: «Защо призоваваме за Божията ръка да ни спаси, а той не се намесва? Защо викаме към него, а той не ни чува?» Исаия отговаря, че Бог може да спаси и да чуе. Но защо той не прави нито едното, нито другото? Ето това е въпросът. Каква вест е предадена в Исаия 59 глава, 2 стих, и как тя отговаря на въпроса от първия стих?
Вашите беззакония ви отделиха от вашия Бог и вашите грехове скриха лицето му от вас да не чува.
Бог избира да игнорира своя народ, не защото това е неговото желание, а защото вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог. Ето едно от най-ясните свидетелства на Библията относно последиците от греха върху божествено-човешките отношения. Исаия отделя останалата част от 59-та глава, за да разясни същата идея, която прозира в цялата човешка история. Грехът може да подкопае отношенията ни с Господа и по този начин да доведе до нашата вечна гибел. Не защото Той отдалечава Бог от нас, а защото отделя нас от Бога. Какъв принцип е разкрит в Битие 3 глава 8 стих?
Чуха гласа на Господ Бог, който ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господ Бог между дърветата на градината.
Грехът представлява преди всичко отхвърляне на Бога, отделен от Него. Актът на греха всъщност се подхранва от факта, че това е не просто обръщане гръб на Бога, но резултатът от този акт кара грешника още повече да се отвърне от Бога. Грехът ни отделя от Него не защото Той не би протегнал ръка към нас. Наистина цялата Библия не е нищо друго, освен разказ за Божията протегната ръка за спасението на грешниците, а тъй като ни кара да отхвърлим Неговите божествени намерения за нас. Ето защо е толкова важно да не подхранваме никакъв грях в живота си.
По какъв начин сте изпитали реалността, че грехът причинява раздяла с Бога? Какво според вашия личен опит е единственото решение на проблема?
Понеделник. Кой е опростен?
Исаия 59 глава описва поразителната картина на проблема с греха. За щастие, Библията представя и надежда за изкупление. За начало, първият въпрос е: колко от нас са съгрешили? Библията е недвусмислена. Всички сме съгрешили. Следователно, изкуплението не може да се основава на липса на грях. То трябва да се основава на опрощение. Апостол Павел е съгласен с това. Всички са съгрешили, така че върху тази основа не може да има разлика. Оправданите могат да бъдат определени като праведни, само защото са приели чрез вяра дъра на Божията правда посредством Христовата жертва.
Какво ни казват стиховете в Римляни 3 глава от 21 до 24 стихове за начина, по който се спасяваме? Каква надежда следва да ни дадат тези думи в съда?
Сега, отделно от закона, се яви Божията правда, за която свидетелстват закона и пророците, т.е. Божието оправдание чрез вяра в Исус Христос. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Всички се грешиха и са лишени от Божията слава, но се оправдават даром от Неговата благодат, чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
Повечето хора смятат, че въпросът в съда е кой е съгрешил, но не този въпрос трябва да бъде зададен, защото всички са съгрешили. Вместо това въпросът е кой е опростен. Бог е справедлив, когато оправдава този, който вярва в Исус. Решаващият фактор в съда е кой е получил и продължава да получава опрощението чрез вяра в Исус. Вярно е, че ще бъдем съдени по делата, но не в смисъла, че делата ще ни спасят. Ако беше така, тогава вярата не би имала никаква сила. Вместо това нашите дела просто разкриват дали наистина сме спасени. Защо делата не могат да ни спасят нито сега, нито в съда? Римляни 3:20.
Нито едно създание няма да се оправдае пред него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.
Късно е добрите дела или подчинението на закона да изкупят когото и да било. Целта на закона в един грешен свят не е да спаси, а да посочи греха. А вярата, която действа чрез любов, любовта, протичаща в сърцето от Божия дух, показва, че човек има жива вяра в Исус. Делата са външен израз, човешката проява на спасителната вяра. Следователно, истинската християнска опитност е тази, при която вярата се изразява в ежедневно посвещение на Господа, разкрито чрез послушание на закона. В съда Бог използва делата като доказателство за творенията си, които не могат да четат мислите на вярата така, както той може. Но за обърнатия човек, само делата, следващи обръщането, когато животът е под влиянието на Христос и Светия Дух, са уместни в съда. Животът на грях преди обръщането вече е умит от кръвта на Агнето. Вторник. Всемирен призив. За какво става дума в Исаия 60 глава, 1 и 2 стихове? Кой принцип, присъстващ цялата Библия, виждате да действа тук? Каква надежда ни предлага?
Стани свети, защото дойде светлината ти и славата Господна те осия. Защото ето тъмнина покрива земята и мрак племената, а на теб ще осияе Господ и славата му ще се яви на теб.
Първите два стиха от 60-та глава на Исаия ни разкриват картина на Божието освобождение за Неговия народ след плена, изразена чрез символизма на това как Бог създава светлина от тъмнината и сочи напред към окончателното изпълнение на спасението чрез Христос. При чия светлина идват народите и царете? Третия стих от 60-та глава.
Народите ще дойдат при светлината ти и царете при сиянието на зората ти. На староеврейски тази личност е представена в женски род единствено число. Това би трябвало да е Сион, олицетворен като жена, спомената в края на предишната глава. И така земните народи, които са покрити с тъмнина, ще дойдат при Сион. Те ще бъдат привлечени от светлината на Божията слава, издигнала се над нея. Сион е призован да влезе в светлината, която е нейна, и след това да наблюдава и достигне до народите, когато се съберат при една и съща светлина. Обърнете внимание, че макар Сион да е Ерусалим, акцента пада по-скоро върху хората, а не върху физическото местоположение на града. Останалата част на Исаия 60 глава доразвива темата, представена в стихове от 1 до 3. Народите по света биват привлечени към Ерусалим, който е благословен поради славното Божие присъствие там.
Как това пророчество се съотнася с Божието заветно обещание към Авраам? Нима те не казват едно и също. Бог има универсална цел, когато избира Авраам и неговото потомство. Чрез Авраам всички семейства на земята да бъдат благословени. И така, Божият завет с Авраам в крайна сметка е предназначен да бъде завет с цялото човечество чрез Авраам. Той и неговото потомство ще станат Божиите средства за откровение към света. Исаия се старае да върне народа си към неговата древна вселенска съдба. Като представители на истинския Бог, те носят отговорност не само за самите себе си, но и за света. Трябва да приветстват чужденците, които търсят Бога, тъй като неговият храм ще бъде наречен молитвен дом на всичките народи.
В този контекст, как разбирате ролята на църквата на адвентистите от седмия ден и даже по-конкретно вашата лична роля в тази църква?
Сряда. Годината на благоволението Господне. Кой говори в първия стих от 61-та глава на Исаия?
Духът на Господ Бог е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на бедните и изпратил ме е да превържа съкрушените по сърце, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните.
Божият дух е върху тази помазана личност, което означава, че това е Месия или Месията. Той трябва да благовества на кротките, да превърже съкрушените сърца, да прогласи освобождение на пленниците и да отвори затвора на вързаните. Като кого ви звучи това? Божият слуга е описан с много сходни термини в Исаия 42 глава. Исаия 61 глава 2 стих говори за годината на благоволението Господне. Месия, помазан като Давидов цар и избавител, обявява специална година на божествена благосклонност във времето, когато се прогласява тази свобода. Ако сравним това с Левит 25 глава 10 стих, където Бог заповядва на израелтяните да обявят свобода в святата 50-та година, ето как звучи това. Това ще ви бъде юбилей, всеки да се върне в имота си и всеки да се върне при семейството си. Тоест хората, които са били принудени да продадат земята на своите прадеди или да станат роби, за да оцелеят в тежки времена, ще си върнат земята и свободата. Тъй като юбилейната година започва с засвирването на тръбите в деня на умилостивението, вече споменахме този пасаж по-рано във връзка с 58-та глава.
Докато годината на благоволението Господне в Исаия 61 глава 2 стих е вид юбилейна година, тя не е просто спазване на Левит 25 глава. Тази година е обявена от Месия царя, когато той се разкрива чрез служене на освобождение и възстановяване. Това се случва по подобие на някои древни месопотамски царе, които насърчават социалната взаимопомощ чрез обявяване на освобождаване от дългове през първите години на своето царуване. Служенето на Месия превишава обхвата на закона от Левит 25 глава. То не само обявява освобождение на пленниците, но и превързва съкрушените сърца, утешава скърбящите и довежда до тяхното възстановяване. Освен това, в допълнение към годината на благоволението Господне, той обявява деня на отплатата на нашия Бог.
Кога се изпълнява това пророчество на Исаия? Лука 4 глава, 16-21 стихове.
Дойде в Назарет, където беше отгледан и по обичая си влезе в синагогата в съботен ден и се изправи да чете. Подадоха му книгата на пророк Исаия и той като отвори книгата намери мястото, където беше писано. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на бедните, изпратил ме е да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него и започна да им казва: не се изпълни това писание във вашите уши.
Как служенето на Исус постига това? Задайте си следния важен въпрос. Ние, разбира се, не сме Исус, но трябва да го представяме пред света. Кои качества на Месия, описани в 61-та глава на Исаия 1 до 3 стих, ние с нашите ограничени способности следва да проявяваме? И кои са част от практичните начини, по които можем да вършим всички тези неща? Нека отново да чуем 1 до 3 стихове на 61-та глава на Исаия.
Духът на Господ Бог е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на бедните, изпратил ме е да превържа съкрушените по сърце, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните – да проглася благоприятната Господна година и деня на възмездието от нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, масло на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа за Негова прослава.
Четвъртък – денят на отплатата на нашия Бог. Защо сред всички добри новини Месия, както изобразен в 61-та глава, обявява Божието отмъщение? Кога се изпълнява това пророчество? Втори стих.
Да проглася благоприятната Господна година и деня на възмездието от нашия Бог, да утеша всички наскърбени.
Когато е в Назарет, Исус, Месия, прочита 61-та глава на Исаия, като прогласява годината на благоволението Господне. Тогава той спира и казва: «Днес се изпълни това писание пред вас». И така умишлено и конкретно избягва да прочете следващите думи в същия стих – «Деня на отплатата на нашия Бог». Въпреки че неговото служене на добри свидетелства, свобода и утеха започва да освобождава пленниците от тиранията на Сатана, денят на отплата още не е настъпил. В Матей 24 глава той предсказва на учениците си, че божествените присъди ще настъпят в бъдеще. Всъщност, в 61 глава на Исаия, денят на Божието отмъщение е великият и страшен ден Господен, който трябва да се изпълни, когато Христос дойде отново, за да освободи планетата Земя от несправедливостта, като победи своите противници и освободи потиснатия остатък от своя народ. И така, въпреки че Христос обявява началото на годината на благоволението Господне, нейната кулминация е при второто пришествие.
Как да съчетаете идеята за любящия Бог с този Бог, който обещава и отмъщение? Двата възгледа несъвместими ли са? Или разбирате отмъщението като проява на същата тази любов? Ако да, как е възможно? Обосновете своя отговор. Въпреки че Исус ни казва да обърнем и другата буза, в различна ситуация той е много ясен, че справедливостта и наказанието ще бъдат отсъдени. Въпреки че Павел ни казва да не въздаваме зло за зло, той също така заявява, че когато Господ се яви на небето с пламтящ огън, ще въздаде възмездия на онези, които не познават Бога. Разликата, разбира се, е в това, че Господ в своята безкрайна мъдрост и милост може сам да нанесе справедливост и отмъщение по напълно честен начин. Човешката справедливост, отмъщение по човешки, е съпроводено от всички грешки, слабости и непоследователност на самото човечество. Божието правосъдие, разбира се, няма да страда от нито едно от тези ограничения.
Кой от следните случаи би ви провокирал да поискате да станете свидетел на отмъщението, нанесено срещу някой, който върши зло? Първо, човек, който наранява някого, когото не обичате. Или второ, човек, който наранява някого, когото обичате. Как това ни помага да разберем по-добре връзката между Божията любов към нас и предупрежденията за отмъщение? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Ударената скала» от книгата «Патриарси и пророци» и главата «Не е ли този синът на дърводелеца» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в «Купнежът на вековете»: Исус застана пред народа като живо свидетелство на пророчеството за самия себе си. Обяснявайки думите, които прочете, той заговори за Месия като утешител на потиснатите, освободител на пленниците, лечител на измъчените и като този, който възстановява зрението на слепите и разкрива на света светлината на истината. Неговото впечатляващо държане и чудната важност на думите му развълнуваха слушателите с непозната за тях сила. Вълната на божественото влияние събори всяка преграда. Подобно на Моисей, те видяха невидимия. Когато сърцата им бяха раздвижени от Святия Дух, откликнаха с пламенно амин и с възхвала на Господа. Елън Уайт пише още в книгата «Вяра и дела». Идва денят на Божието отмъщение, денят на яростта на гнева му. Кой ще пребъде денят на неговото идване? Хората са закоравили сърцата си срещу Божия Дух, но стрелите на гнева му ще пробият там, където стрелите на убеждението не могат. Бог далеч няма да се изправи, за да се разправя с грешника. Дали в този ден фалшивият пастир ще защити прегрешилия? Може ли да бъде извинен онзи, който тръгва с множеството по пътя на неподчинението? Популярността или състоянието ще премахнат ли нечия вина? Това са въпроси, които небрежните и безразличните трябва лично да разгледат и разрешат.
Въпрос за разискване. Пастор на адвентистите от седмия ден загрижено заявява, че проблем номер едно в неговото служене е чувството за изключителност от църковните членове, които не желаят други да се присъединяват към тях. Как християните биха могли да разнесат любовта, надеждата и добрата вест за Христовото царство по целия свят, така че другите да получат възможност да бъдат спасени преди да настъпи краят, след като дори не искат да приемат хора, направили и невъзможното, за да дойдат при тяхна църква.
Обобщение. Бог пречиства несправедливото общество, като премахва бунтовниците и възстановява остатъка, отвърнал се от греховете, които са го отделили от него. Благодарение на благословенията на Божието присъствие, хора от други народи биват привлечени към Господа и Неговия народ, така че те също да се насладят на времето на Божието благоволение, което е прогласено и осигурено от Месия.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.